सूरतुल फजर मक्का मुकरम में नाज़िल थी आहे इन में एक रुकू ऐं टी आयतूं आहिनि
بسم الله الرحمن الرحيم
अल्लाह ताला जे नाले सां शुरू करियां थो जेको निहायत महिरबान बाझारो आहे
والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل اذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر
قسم آهي فجر جو قسم آهي دهن راتن جو قسم آهي بدي اکیه جو قسم آهي رات جو جنہیں اوہا ونجے تھی بے شک انہیے میں عقل مندن لائے ایک عظیم قسم آهي
الم تر كيف فعل ربك بعاد
رسول عربی چھا توہاں نہ ڈٹھو توہاں جے رب عاد وارن ساں چھا کہو
ارم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد
یہ ارم شہر وارا جے کے قداور ہوا انن جیڑا قداور شہرن میں نہ پیدا کیا ویا
وثمود الذين جابوا الصخر بالواد
ای سمود وارا جن وادی قرآ میں پتھر تراشی کرے گھر بنایا
وفرعون للأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد
اي فرعون وارا جيڪي مضبوط عمارتون ٺاهيندا هئا انهن ماڻهن شهرن ۾ نافرماني ڪئي پوءِ ان ۾ فساد وڌائون
فصب عليهم ربك سوط عذاب
پوءِ توهان جي رب انهن تي سخت عذاب وارو چهبڪ موڪليو
ان ربك لبالمرصاد
بيشڪ توهان جو رب يقينا هڪ مورچي ۾ مخلوق جو انتظار ڪندڙ آهي
فأما الانسان اذا ما ابتلاه ربه فاكرمه ونعمه فيقول ربي اكرمن
پر انسان يعني کافر کي جڏهن سندس رب آزمائي ٿو پوءِ ان کي عزت ۽ نعمت ڏي ٿو پوءِ چوي ٿو منهنجي رب مونکي عزت ڏني
واما اذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي اهانا
۽ پر جنهن وقت هو ان کي آزمائي ٿو پوءِ ان تي رزق تنگ ڪري ٿو پوءِ هو چوي ٿو منهنجي رب مونکي خوار ڪيو
كلا بل لا تكرمون اليتيم
خبردار بلڪ تمام يتيمن جي عزت نٿا ڪريو
ولا تحاضون على طعام المسكين
اين تمام پاڻ ۾ هڪ ٻئي کي مسڪينن جي کارائڻ جو شوق ڏياريو ٿا
وتأكلون التراث اكلا لما وتحبون المال حبا جما
ऐं तव्हां नाक वरसे जी मिल्कियत खे हड़प करियो था ऐं तव्हां माल खे जमा करण जी बेहद मुहबत रखो था ख़बरदार जे वक़्त ज़मीन ते زلزلن کان پوءِ زلزلا ايندا
وجاء ربك والملك صفا صفا
اي توهان جي رب جو حڪم پهچندو ۽ ملائڪ صفوں بدي بيهندا
وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الانسان وان له الذكرى
اي ان ڏينهن جهنم کي آندو ويندو ان ڏينهن انسان سوچيندو ۽ ان ڏينهن سوچڻ مان ڇا حاصل ٿيندو
يقول يا ليتني قدمت لحياتي
هو چوندو هاي افسوس پنهنجي حياتي ۾ هو نيڪ عمل ڪريان ها
فيومئذ لا يعذب عذابه احد ولا يوثق وثاقه احد
پوءِ ان ڏينهن الله تعالى کان وڌيڪ ڪو به ان تي عذاب نه ڪري سگھندو اللہ کا وذیق ان تے کو بھی پکڑ نہ کرے سکدو
یا ایتھا النفس المطمئنہ
اے نفس مطمئن
ارجعی الی ربک راضیہ مرضیہ
تو پنجے رب دا موت ان حال میں جو تو ان کا راضی اوہو تو کھا راضی ہو جے
تدخلی فی عبادی وادخلی جنتی
پوئی تو مجھے خاص مانن میں داخل تھی ۽ تو مجھے جنت میں داخل تھی